Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiyada qolish xavfsiz emasligini angladim. Mobilizatsiyadan qochgan rossiyalik hikoyasi. Rossiyaliklar oqimi ortidan O'zbekistonda mobil internet tezligi pasaygani aytilmoqda. Nikita Makarenko: Rossiyalik migrantlarning hozirgi to'lqini ko'nglimda aniq-tiniq e'tirozlarni uyg'otyapti. Rossiyaning baxtsiz klubi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti. Ukrainada o'qigan hindistonlik yuzlab talaba o'qishini O'zbekistonda davom ettiradi. Biden Ukrainaga yangi 725 million dollarlik harbiy yordam paketini e'lon qildi. Primorsk o'lkasining bir qancha tumanlari harbiy komissari Roman Malik o'lik holda topildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga xavfsizlik va mudofaa sohasida yordam berish uchun mamlakat mudofaa byudjetidan 725 million dollar ajratilishini bildirdi. Yangi yordam paketiga harbiy texnika va o'q-dorilar, jumladan HIMARS yuqori tezlikdagi radarga qarshi raketalar, HIMARS tizimlari uchun qo'shimcha o'q-dorilar kiradi. Bundan tashqari Qo'shma Shtatlar Ukrainaga tibbiy jihozlar yuboradi va harbiy tayyorgarlikda ham yordam beradi. AQSh rasmiysining Reuters agentligiga bildirishicha, navbatdagi yordam paketi Ukraina kuchlarini qarshi hujumda qo'llab-quvvatlash ishga qaratilgan. Ukraina armiyasi allaqachon 1620 ta aholi punktini ozod qilgan deya xabar bergan Ukraina prezidenti devonxonasi. 2022 yil boshidan beri Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 50 milliard dollardan ortiq mablag' ajratdi. Shundan deyarli 27 milliard dollari to'g'ridan-to'g'ri harbiy ehtiyojlar uchun. AQSh, Yevropa davlatlari, shuningdek Yaponiya va Avstraliya allaqachon Ukrainaga milliardlab dollarlik harbiy, moliyaviy va gumanitar yordam ko'rsatgan. AQSh yordami eng muhim hisoblanadi. Ukrainaga yordam berish bo'yicha AQShdan keyin Buyuk Britaniya, Germaniya, Kanada va Polsha turadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya vakillari G'arb davlatlarining Ukrainaga ko'rsatayotgan yordamiga bir necha bor izoh berishgan. Rossiya prezidenti Putin kecha Ostonadagi chiqishida Ukrainaga qurol yetkazib berish bilan NATO va G'arb davlatlari o't bilan o'ynashmoqda deya bayonot berdi. Primorsk o'lkasining bir qancha tumanlari harbiy komissari Roman Malik o'lik holda topildi. Amurmash Telegram-kanalga ko'ra, politsiya qotillik versiyasini ko'rib chiqmoqda. Kecha kechqurun Selitsovadagi uy yonida Chechenistondagi harbiy kampaniya ishtirokchisi komissar Roman Malikning jasadi topildi. Politsiya qotillik va o'z joniga qasd qilish versiyalarini ko'rib chiqmoqda, deya yozdi Amurmash Telegram kanali. Dnipropetrovsk viloyatining 3 aholi punkti Nikopol, Marganetskaya va Krasnogrigorievskaya bugun tunda hujumga tutildi. Viloyat rahbari Valentin Reznichenkoga ko'ra, Nikopolga 50 ta snaryad otilgan, 2 kishi yaralangan, 35 yoshli erkak va 42 yoshli ayol, ular kasalxonada. 10 dan ortiq ko'p qavatli va xususiy uylar, bir nechta do'konlar, ma'muriy binolar hujumlarga nishon bo'lgan. Marganets va Krasnogrigorievskada Reznichenko so'zlariga ko'ra, odamlar jabrlanmagan, sanoat korxonasi va uy joylar vayron bo'lgan. Zaporojye viloyatini ham Rossiya tunda va bugun ertalab hujumga tutdi. Viloyat rahbari Aleksandr Staruxning so'zlariga ko'ra, tunda Zaporojyega dronlar orqali 4 ta havo hujumi uyushtirilgan. Ertalabgacha yana 10 ta C-300 raketalari otilgan. Tungi dron hujumidan so'ng infratuzilma obyektlari vayron bo'ldi. Yong'inlar ro'y bergan, ular o'z vaqtida o'chirildi, dedi Staruxh. Viloyat markaziga ertalab uyushtirilgan hujum oqibatida, uning so'zlariga ko'ra, bir qator energetika va sanoat infratuzilmasi obyektlari vayron bo'lgan. Qurbonlar haqida ma'lumotlar aniqlanmoqda. Shanba ertalab Kiyev viloyati ham hujumga tutildi. Viloyat rahbari Aleksey Kulebaga ko'ra, jabrlanganlar yo'q. Ukrainadagi tibbiyot oliy o'quv yurtlarida o'qib kelgan hindistonlik 200 nafar talaba bundan buyon ta'limini O'zbekistonda davom ettiradi. Bu haqida O'zbekistonning Hindistondagi elchixonasidan olingan ma'lumotga tayangan holda TASS agentligi xabar qildi. Agentlik qaydicha, elchi Dilshod Axatov Nyu-Dehlida O'zbekiston tibbiyot oliy ta'lim muassasalari tomonidan o'tkazilgan suhbatdan muvaffaqiyatli o'tgan hindistonlik talabalarga o'qishga qabul qilinganlarga oid bildirishnomalarni topshirgan. Hindistonlik talabalar Buxoro davlat tibbiyot instituti va Toshkent tibbiyot akademiyasida tahsil olishlari aytilmoqda. Ularga tibbiyotning 2 dasturi bo'yicha o'qish taklif qilingan. Betaraf Turkmaniston davlat gazetasida 13 oktyabr kuni ananaviy muomala odobiga bag'ishlangan maqola chop etildi. Unda turkman ayollari erlarining soyasiga salom berishga buyuriladi. Mazkur maqolaga Xroniki Turkmenistan nashri e'tibor qaratgan. Maqolada salomlashuv va kattalar bilan munosabatdagi ananaviy muomala odobi me'yorlaridan tashqari, ayol o'z eri bilan qanday muomalada bo'lishi kerakligi alohida o'qitirilgan. Turkman muomala odobi ayolni erining soyasiga salom berishga buyuradi. Ayollar turmush o'rtoqlarining ismini aytib chaqirmaydi va so'zlashuvda ularni hamisha uchinchi shaxs sifatida tilga oladilar, deyilgan maqolada.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Rossiyaliklar oqimi ortidan O'zbekistonda mobil internet tezligi pasaygani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ayrim o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari rossiyaliklar oqimi fonida tarmoq tezligi tushib ketganidan shikoyat qilmoqda. O'zbekistondagi yetakchi provayderlardan biri O'zonline mijozi bo'lgan toshkentlik internet foydalanuvchisi Ozodlikka so'nggi haftalarda trafik keskin pasayganini aytdi. 100 megabit tezlikdagi internet olganman. Mana hozir speed testni tekshiryapman. Tezlik 25 megabitni ko'rsatyapti. Ayniqsa kechasi soat 6 dan pasayib ketyapti. Ayrim ilovalar sekin ishlayapti. Saytlar ochilishi juda sekin, deydi foydalanuvchi. Pasayish O'zbekistondagi boshqa bir yirik provider Sarkor Telecom xizmatida ham kuzatilmoqda. Toshkentlik jurnalistlardan birining aytishicha, u Sarkor Telecomga internet tezligidan shikoyat qilib borganida, unga rossiyaliklar oqimi bois tarmoq katta nagruzkani ko'tara olmayotgani aytishgan. Ozodlik suhbatlashgan soha mutaxassislari ham qisman safarbarlikdan qochgan minglab rossiyaliklarning O'zbekistonga oqimi ortidan bo'layotgani, provayderlar buncha mijozga xizmat ko'rsatishga tayyor emasligi bois internet sifati O'zbekistonda birdan pasayib ketganini aytishadi. Kelayotganlar orasida IT-shniklar ko'p deb eshityapmiz. Ular katta tezlikdagi internetdan foydalanadi. O'z-o'zidan trafik bu nagruzkani ko'tarilmayotgan bo'lishi mumkin, deydi O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligida ishlovchi manba. Ozodlik tarmoqdagi to'xtalishlar, sekin yuklanishlar va boshqa muammolar yuzasidan O'zbekistondagi yetakchi provayderlardan biri Sarkor Telecomga bog'landi. Shirkat mutaxassisi rossiyaliklar oqimi provayder faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatganini rad etdi. Bizning kanalimiz foydalanuvchilarga kerakli internet tezlikni beradi. Hozir ham shunday, deydi Sarkor Telecom mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistondagi yirik uyali telefon operatorlaridan biri Beeline vakili internet tezligi sifati yomonlashsa, mijozlar texnik bo'limga murojaat etishlari mumkinligini aytdi. Mijoz ko'paysa tezlikka ta'sir bo'ladi, bu tabiiy, lekin mijozlar ko'paygani va buning internet sifatiga qanday ta'sir qilayotgani haqida aktual statistika yo'q. Agar internet sifati yomonlashgan bo'lsa, mijozlar texnik bo'limimizga murojaat etishlari mumkin, dedi Beeline vakili. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligidagi manbaning Ozodlikka aytishicha, pasayish asosan mobil internet aloqasida kuzatilmoqda. Kelayotganlar asosan mobil internet olyapti. Simli internet o'tkazish vaqt talab qiladi. Shuning uchun mobil internet foydalanuvchilari ko'payib nagruzka bo'lyapti. Uyda interneti borlar ham ko'chaga chiqsa mobil internetdan foydalanadi. Mobil internet uyali aloqa kanallaridan amalga oshiriladi. Shu kanallarning maksimal nagruzkasi bo'ladi. Agar abonentlar soni birdaniga ko'payib ketsa, tezlik sifati pasayadi. Kanallar esa barcha eski va yangi foydalanuvchilarga xizmat qilishga majbur, deydi manba. Rossiyada e'lon qilingan mobilizatsiyadan qochib yaqinda Toshkentga kelgan IT mutaxassisi Ilya Samaxvalov internet juda sekin ishlayotganini aytadi. Internet juda ibtidoiy, kimdir katta faylni yuklashni boshlasa internet qotib qoladi, deydi mutaxassis. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, sentyabr oyining o'zida O'zbekistonga 78.2 ming rossiyalik turist kelgan va bu aprel oyidagi ko'rsatkichdan 2.7 barobar ko'pdir. Qo'mita so'nggi 9 oy davomida O'zbekistonga 3.6 million xorijlik turistik maqsadlarda kelganini xabar qilgan. Xabarda bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2.5 million nafar yoki 3.2 barobarga oshgani aytiladi. O'zbekiston o'tgan yili internet tezligi bo'yicha 224 davlat orasida 166-chi o'rinni egallagan. Bu undan oldingi yildagiga qaraganda 37 pog'ona yuqori. Britaniyaning telekommunikatsiya xizmatlari provayderlarini taqqoslashga ixtisoslashgan Cableco UK nashri o'tgan yil dekabr oyida e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonda 5 gigabaytlik fayl o'rtacha 6.64 megabit sekund tezlikda yuklab olinishi haqida aytilgan. Lekin bu MDH davlatlari orasida past ko'rsatkich. Ayni paytda O'zbekiston internet narxi eng qimmat bo'lgan mamlakatlardan. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 1 gigabayt mobil internet 16 ming so'mni tashkil etadi. O'zbekiston 25 fevral kuni Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan bir kun o'tib, xorijlik IT mutaxassislar uchun relokatsiya dasturini e'lon qilgan edi. Dastur kompaniyalar va dasturchilarni O'zbekistonga ko'chirish xarajatlarini ham o'z ichiga oladi. Aprel oyidan esa O'zbekistonda chetdan kelgan IT mutaxassislarga 3 yillik viza va soddalashtirilgan tartibda ishlash ruxsatnomalarini berish ko'zda tutilgan IT viza tizimi yo'lga qo'yildi. Toshkent IT kompaniyalari va mutaxassislarga rag'bat sifatida keng ko'lamli soliq imtiyozlari, uy-joy, bola parvarishi imkoniyatlari berilishini ham va'da qilmoqda. Shu yil mayida Toshkentdagi IT park vakili ozodlikka tashrash dasturi doirasida O'zbekistonga 2000 ga yaqin IT mutaxassisi ko'chib kelganini aytgan edi. Ammo mutaxassislarga ko'ra internet tezligining kamligi, elektr ta'minotidagi uzilishlar O'zbekistonni IT mutaxassislar uchun jozibador ko'rsatmayapti. O'zbekiston rasmiylari esa mamlakatda internet tezligi avvalgi yillarga qaraganda 2 barobar oshganini aytishadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyaning baxtsiz klubi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'tib borayotgan yil Rossiya yetakchiligidagi harbiy blok kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti uchun mashaqqatli bo'ldi. Blok qo'shinlari yanvar oyida Qozog'istonda misli ko'rilmagan siyosiy tartibsizliklarni bostirish uchun safarbar qilindi. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev davlat to'ntarishi urinishini to'xtatib qolish uchun kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari mamlakatga kiritilishini so'radi. Bundan oldin kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti biror marta jamoaviy mudofaa mexanizmini ishga solmagan edi. Oradan bir yil ham o'tmay Rossiyaning Ukrainaga agressiyasi fonida bir vaqtlar Yevrosiyoning NATOga javobi o'laroq ko'rsatilgan blok mushkul damlarni boshidan kechirmoqda. Kremlning blokdagi 5 hamkoridan birgina Belarus Rossiya 24 fevralda boshlagan asossiz agressiyasini dastaklab keladi. Ayni damda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Rossiyaga eng ko'p qaram bo'lgan 2 a'zosi Qirg'iziston va Armaniston tegishli ravishda Tojikiston va sobiq a'zo Ozarbayjon bilan chegaradagi zo'ravonlik chog'ida blok biror chora ko'rmaganidan g'azablandi. O'tgan hafta Qirg'iziston o'z hududida buzilmas birodarlik nomi bilan 10-14 oktyabr kunlari bo'lib o'tishi kerak bo'lgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti o'quv mashg'ulotlarini bekor qildi. Bundan avvalroq Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zolarining Sankt-Peterburgda prezident Vladimir Putinning 70 yoshga to'lishi munosabati bilan o'tkazilgan yig'ilishiga bormagandi. Rus deputati Konstantin Zatulin Rossiya matbuotiga bergan intervyusida mashg'ulotlarning bekor qilingani haqida so'zlar ekan, Qirg'izistonni o'ynashishda hamda g'arb sanksiyalaridan qochishga urinishda aybladi. Ammo Zatulin Qirg'izistonning xatti-harakati na sanksiyalarga, na Rossiyaning Ukrainadagi harbiy muvaffaqiyatsizliklarga aloqador emasligini yaxshi bilsa kerak. O'tgan oy Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida sodir bo'lgan qurolli to'qnashuvlarda 100 ga yaqin odam halok bo'ldi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi yirik xususiy axborot agentliklari Dushanbayning harakatlarini bosqin deya baholadi. Qirg'izistonliklar esa ijtimoiy tarmoqlarda chegaradagi to'qnashuvlarda Moskva qo'li borligini taxmin qilishdi. O'sha paytda prezident Japarov bu fikrni keskin tanqid qildi. Ammo 4 oktyabr kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 70 yoshini nishonlayotgani munosabati bilan Putin uni mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlagani uchun nufuzli mukofot bilan taqdirlaganiga Bishkek tezkorlik bilan munosabat bildirdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Chingiz Kustebayev Facebook'da Tojikiston rahbariyati harakatlari yildan yilga Markaziy Osiyo mamlakatlari xalqlari o'rtasidagi tinchlik va totuvlikka putur yetkazib borayotgan bir paytda qanday mintaqaviy xavfsizlik haqida gap borishi mumkinligi qiziq deb yozdi. Kustebayev shuningdek Rahmon o'tgan yili navbatdagi qonli chegara to'qnashuvidan keyin Putindan mukofot olganini eslatdi. Bishkekdagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti akademiyasi tadqiqotchisi Ayjan Sharshenova Ozodlik bilan suhbatda Putin Rahmonni mukofot bilan taqdirlaganidan keyin ko'pchilik qirg'izistonlik Kreml mojaroda bir taraf yonini bosayotganini xulosa qilganini aytdi. 10 oktyabr kuni bosh vazir o'rinbosari Edil Baysalov qirg'iz jamoatchiligi tojik qo'shinlari bilan qirg'iz tuprog'ida harbiy mashg'ulot o'tkazilishini hazm qila olmasligini ta'kidladi. Bunga qaramay Baysalov Bishkekning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zoligi mutlaqo buzilmas ekanligini qo'shimcha qildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tarixi 1990 yillar boshida tuzilgan kollektiv xavfsizlik shartnomasiga borib taqaladi. O'shanda blokka hozirgi 6 a'zo mamlakatdan tashqari Ozarbayjon, Gruziya va O'zbekiston a'zo bo'lgan. Ammo 2002 yilda kollektiv xavfsizlik shartnomasi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga aylanganida bu 3 mamlakat a'zolikdan chiqqan. Markaziy Osiyoning eng yirik doimiy armiyasiga ega O'zbekiston 2005 yilda blokka qayta qo'shildi, biroq 7 yildan keyin yana chiqib ketdi. o'tgan haftada Toshkent blokka a'zo bo'lishni qayta ko'rib chiqish niyati yo'qligini ma'lum qildi. Blokni tark etadigan navbatdagi mamlakatlar Armaniston va Qozog'iston bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ostona yanvar oyida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti harbiy aralashuvidan foyda ko'rganiga qaramay, Ukrainadagi voqealarni chuqur xavotir bilan kuzatmoqda. Qozog'iston Rossiya bilan 7644 kilometrlik umumiy chegaraga ega. Ayrim rus siyosatchilari Qozog'iston-Ukraina urushi masalasida neytral pozitsiyani tanlaganini tanqid qilib kelayotgani Ostona xavotirlarini yanada kuchaytirdi. Moskva harbiy safarbarlik e'lon qilishi ortidan Ostona hatto Rossiya bilan chegarasi yaqinida mudofaa mashqlarini o'tkazdi. Ammo Qozog'iston rasmiylari mamlakat blokda qolishini tasdiqladilar. 12 oktyabr kuni mudofaa vaziri Ruslan Jaksilikov jurnalistlarga bergan intervyusida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti inqirozga uchraganini inkor qildi. Ehtimol a'zo mamlakatlar orasida Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyanning blokdan eng ko'p umidi so'ngan. O'tgan oy Yerevan Ozarbayjon bilan shiddatli to'qnashuvlar chog'ida blok shartnomasining jamoaviy mudofaani tartibga soluvchi 4-chi moddasini qo'zg'atdi. Ikki mamlakat o'rtasida 2020 yilda sodir bo'lgan urushda Armaniston Tog'li Qorabog'ning bir qismi va unga tutash 7 tuman ustidan nazoratni yo'qotgandi. 13-14 sentyabr va 28 sentyabr kunlari sodir bo'lgan to'qnashuvlarda jami 200 dan ortiq askar halok bo'ldi. Ammo Armanistonning yordam so'rab qilgan murojaatiga hech qanday javob bo'lmadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mintaqaga qo'shin yuborishdan bosh tortdi. Sentyabr oyi oxirida Pashinyan mamlakat blokdan chiqishi mumkinligi haqidagi savollarga to'xtalar ekan, buning teskarisini aytaman. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Armanistondan chiqib ketish xavfi bor dedi. Armanistonlik xavfsizlik bo'yicha tahlilchi Leonid Nersisyan Ozodlik bilan suhbatda Yerevan blokdan chiqish keltirib chiqaradigan salbiy oqibatlarni bartaraf etish yo'lini topmasa, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishi dargumon ekanligini aytdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina hukumatiga ko'ra Rossiya raketa va dronlari 3 kun ichida 28 ta energetika obyektiga zarar bergan. Urush borayotgan sharqiy mintaqalardan qochgan oilalar poytaxt Kiyevda ham zulmatda yashamoqda. Oldinda har yilgidan sovuq bo'lishi kutilayotgan qahraton qish. Rossiya Ukraina mojarosi ortidan energetik resurslar narxining oshishi tobora inflyatsiyani kuchaytirarkan, bu qishda Yevropada kutilayotgan energetik bo'qron allaqachon Kiyevda jon saqlayotgan ukrainaliklar uyiga kirib bordi. Urushning 233 kuniga oid tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqaro Qizil Xoch qo'mitasini ukrainalik harbiy asirlar huquqlarini himoya qilish borasida sutkashlikda ayblab, tashkilotni Rossiya tomonidan bosib olingan Sharqdagi Alinovka lageriga missiya yuborishga chaqirdi. O'zining tungi video murojaatida Zelenskiy hali hech kim Alinovkaga bormadi dedi. Alinovkadagi lagerda shu yil iyul oyida portlash va yong'in oqibatida o'nlab ukrainalik harbiy asirlar halok bo'lgan edi.
Qirmizi Xrest may zobovyazani передусім морального характеру мандат Червоного Хреста.
Birinchi navbatda xalqaro Qizil Xoch tashkilotining ma'naviy xarakterga ega majburiyatlari bor. Tashkilotning mandati bajarilishi kerak. Bizning harbiylarimiz saqlanayotgan Olenivkadagi konslagerga kirish ta'minlanishi kerak. Qizil Xoch buni amalga oshirishi mumkin, biroq siz buni amalga oshirish uchun harakat qilishingiz kerak. Ukraina bu borada yordam berishga tayyor. Buni MAGATE missiyasi misolida aytish mumkin, lekin buning uchun yetakchilik, vijdonan harakat talab etiladi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti kim va nima uchun ishlayotganini anglashi kerak.
Потрібна сумлінність, потрібне розуміння, хто і для чого створював таку інституцію, як Червоний Хрест.
Zelenskiy ma'muriyati rahbari Qizil Xoch tashkilotiga ultimatum qo'ydi. Unga ko'ra, agar tashkilot missiyani 3 kun ichida boshlamasa, Kiyevning o'zi bunga kirishadi. Xalqaro Qizil Xoch hozircha bu ultimatumga izoh bermadi. Iyul oyida Alinovkadagi lagerga zarba berilishi oqibatida 50 dan ortiq ukrainalik harbiy asir o'ldi. Ularning aksariyati Mariupoldagi Azovstal po'lat zavodini himoya qilgan harbiylar bo'lgan. Ukraina Rossiyani mahbuslarga nisbatan qiynoq va qotillik izlarini yo'qotish uchun qamoqxonani ataylab portlatganlikda aybladi. Rossiya hukumatı portlashga Ukraina raketasi sabab bo'lganini iddo qilgan. Zelenskiy o'z murojaatida shuningdek Baxmut shahrida Rossiya harbiylariga qarshi ayovsiz janglar davom etayotganini aytdi. Zelenskiy payshanba kuni Ukrainaga yana 11 ta raketa zarbasi berilgani, shu bilan birga Nikolayev, Lvov, Dnepropetrovsk viloyatlarida 6 ta raketa urib tushirilganini ma'lum qildi. Prezident Vladimir Putin Astanada o'tayotgan MDH davlatlari sammitida Rossiya Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga tayyor ekanini ta'kidladi. Kreml bergan rasmiy bayonot mazmunidan Putin g'arb sanksiyalari bo'yicha Rossiyaga kirishi to'xtab qolgan mahsulot va xizmatlari Markaziy Osiyo mamlakatlaridan olishni rejalayotganini tushunish mumkin. Prezident Vladimir Putin Astanada o'tayotgan MDH davlatlari sammitida Rossiya Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga tayyor ekanini ta'kidladi. Kreml bergan rasmiy bayonot mazmunidan Putin g'arb sanksiyalari bo'yicha Rossiyaga kirishi to'xtab qolgan import mahsulot va xizmatlarni Markaziy Osiyo mamlakatlaridan olishni rejalayotganini tushunish mumkin. Rossiya Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan ko'p tomonlama hamkorlikni kuchaytirish, yangi ishlab chiqarish va realizatsiya qilish tarmoqlari, qo'shma korxonalarni uzluksiz ta'minlash, yangi muqobil logistika tarmoqlarini qurishga tayyor deyiladi Kreml bayonotida. Shuningdek, Rossiya Markaziy Osiyoning 5 respublikasi bilan energetik xavfsizlik bo'yicha aloqalarni kuchaytirish, hatto mintaqa bilan birlashgan energiya tizimini qayta tiklash niyatini bildirgan. Shu yilning 24 fevralda Ukrainaga qilgan bosqini ortidan G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida qolgan Rossiya anchadan buyon Markaziy Osiyoga ko'z tikkan. Xususan shu yilning aprel oyida Toshkentda o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo ko'rgazmasida O'zbekiston va Rossiyaning o'nlab shirkatlari, davlat korxonalari, hukumatlararo kelishuvlar doirasida ishlab chiqarish, avtomobil sozlik, metalni qayta ishlash, farmatsevtika, sanoat kabi o'nlab sohada hujjat imzolagan qo'shma korxonalar ochishga kelishgani xabar qilingan edi. Rossiya bilan bunday hamkorlik Markaziy Osiyo mamlakatlariga ikkilamchi sanksiyalar xavfini paydo qilmoqda. Shu paytga qadar O'zbekistondagi Promcom Plectologist shirkati AQShning xalqaro sanksiyalarga oid qonunchiligini buzgani uchun ikkilamchi sanksiyaga tushgan. Tahlilchilarga ko'ra, ikkilamchi sanksiyalar ehtimolidan cho'chiyotgan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo mamlakatlari ayni paytda Ukrainadagi urushda qo'li qisqarayotgan, Kremlning tobora kuchayib borayotgan bosimi ostida ojiz qolayotgani kuzatilmoqda. Shuningdek, Ostonadagi yig'ilishda Putin taxminan 2 hafta ichida mobilizatsiya jarayoni tugashini aytdi. Putinning aytishicha, hozirga qadar jami 220 ming kishi safarbar qilingan, hukumat esa safarbar qilinganlar sonini avval e'lon qilingan 300 ming kishidan oshirmoqchi emas. Bundan tashqari, Rossiya prezidenti hozir shu vaqtgacha safarbar qilinganlarning 16 mingi frontga yetib borgani, qolgani esa tayyorgarlik jarayonida ekanini qo'shimcha qildi. Rossiya Ukraina davlatchiligi yana yakson qilish niyatida emas deb da'vo qildi Putin Ostona sammitidan so'ng bergan matbuot anjumanida. Aksincha, NATOning Ukrainadagi urushda bevosita ishtiroki global falokatga olib kelishi mumkin deb G'arbni aybladi. Shu yilning 24 fevralida Ukrainaga bosqin boshlanganidan buyon Kreml bu bosqinchilikni maxsus harbiy operatsiya deb atab kelmoqda. G'arb va Kiyev hukumatlari esa buni Ukrainaga qarshi bosqin deb ataydi.
Rossiya
tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan kuchlar safiga qo'shilganlar Zaporojye viloyati janubidagi Melitopol shahridan ancha uzoq bo'lmagan harbiy bazada tayyorgarlikdan o'tmoqda. Rossiya nazoratidagi Zaporojye viloyatining Sudoplatov batalyoniga 200 dan ortiq ko'ngilli jangchi jalb qilindi dedi. Ushbu viloyatga Rossiya dastagi bilan tayinlangan Yevgeniy Balitskiy. Balitskiyning aytishicha, aslida jami 600 dan ortiq kishi ko'ngilli sifatida murojaat qilgan.
Значит, батальон имени Судоплатова создается на базе Запорожской области.
Zaporojye viloyatida Sudoplatov batalyoni tashkil etilmoqda. Hozir mashg'ulotlar davom ettirilmoqda. Batalyonda 200 dan ortiq ko'ngilli yig'ilgan. Ular orasida viloyat aholisi bilan birga ilgari bu yerda harbiy xizmat o'taganlarning qarindoshlari ham bor.
Учились, возможно, в Запорожской области.
Britaniya harbiy razvedkasi kundalik hisobotda aytilishicha, so'nggi 3 sutkada Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatining Baxmut shahri tomonga taktik hujum uyushtirgan, tan olinmagan Lugansk xalq respublikasining 2-chi armiya korpusi bo'linmalari shahardan janub tomonda joylashgan Opitnoye va Ivangrad kentlarini ishg'ol qilgan aytilmoqda. Donbassda Wagner xususiy harbiy shirkati askarlari ham muayyan yutuqlarga erishgan, ular ham Baxmut yo'nalishidagi harbiy harakatlarda faol ishtirok etmoqda. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi fikricha, Rossiya rahbariyati mazkur shaharni ishg'ol qilish bilan Krematorsk va Slavyanskka hujum qilishga zamin hozirlamoqda. Krematorsk bilan Slavyansk esa Donetsk viloyatining Ukraina qo'shinlari nazoratidagi eng yirik aholi maskanlaridandir. Shu bois Rossiya juda sekinlik bilan oldinga siljiyotganiga qaramay ushbu hududda hujum amaliyotlarini davom ettirmoqda.
Короче, у нас утро начинается вот так вот. Вот. Это мой дом, я имею право снимать.
Bu videoda Sankt-Peterburgdagi Kondratsiyev ko'chasida rossiyaliklar Ukrainadagi urushga yollanayotgani aytilmoqda. Ushbu videoni o'z Telegram kanalida chop etgan rossiyalik taniqli jurnalist Aleksandr Nevzorov Telba Führerning amriga binoan juvarnamak bo'lish uchun Ukrainaga bormaganlarni ovlashmoqda deb izohladi.
Endi bunaqa ovlar aholi dahalariga ko'chdi. Politsiya bilan Gestapo hammani ushlayapti. Saharlab 7:30 dayoq birinchi qavatda lift yonida pistirmaga turib olishadi. Safarbarlik bundan keyin ham insonlar hayoti va taqdirini mahf etadi. Odamlarning qo'l va oyoqlarini uzib olib, mondi ko'zi holida onalariga, xotinlariga qaytaradi. U yog'iga 3ta yo'l qoladi. Aroqxo'rlik, giyohvandlik yoki telbalik. Frontda tezda o'qqa uchib bo'lib ketishsa omadlari kelgani shu. Chunki nega bunday bo'ldi? Qaysi jin meni u yoqqa boshladi degan savollarni miyadan haydash uchun aroq va qoradoriga ruju qo'yishlarga hojat qolmaydi.
Safarbar qilinganlar yaxshi tayyorgarlik ko'rmasdan urushga jo'natilib, Ukrainada halok bo'la boshlagani haqidagi xabarlar Rossiya jamiyatida harbiy qo'mondonlikka nisbatan yangi norozilik to'lqinini paydo qildi deb yozadi AQShning urushni o'rganish instituti ekspertlari. Aytilishicha, bunaqa xabarlar Rossiyada ko'pchilikni va'da qilingan tayyorgarlik, asbob-anjomlar, uyushqoqlik yo'qligi va huquqiy betartiblik tufayli safarbar qilinganlar orasida qurbonlar va yaradorlar soni aslida bundan ham ko'p ekanini tan olishga majbur etgan. Harbiy blogerlarga ko'ra, Rossiya Mudofaa vazirligi safarbar qilinganlarni frontga integratsiya qilish va ularning harbiy bo'linmalarga taqsimlanishini monitoring qilish uchun zarur shart-sharoit yaratmagan. Harbiy qismlar safarbar qilinganlarni turli bo'limlarga taqsimlar ekan, ularning frontdagi dislokatsiya joylarini qayd etmayapti. Urushni o'rganish instituti hisobotiga ko'ra, harbiy blogerlardan biri ahvol shunaqa davom etadigan bo'lsa, safarbar qilinganlarning onalari va xotinlari huquqbonlik guruhlarini tuzib, Rossiyani ichidan parchalashni boshlashi mumkinligidan xavotir bildirgan. Simferopol sudi Qrim ko'prigini portlashda gumon qilinayotganlarni hibsga oldirdi. Simferopol shahrining Kiyev tumani sudi Qrim ko'prigini portlatishda gumon qilinayotgan Artyom Azatyan, Grigoriy Azatyan, Roman Salomko, Vladimir Zlobov va Artur Terchanyan ismli 5 kishini hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Bu haqda Interfax o'z manbalariga tayanib xabar qilmoqda. Gumon qilinuvchilarga nisbatan 8-dekabrgacha muddatga qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llandi deya izoh bergan agentlik manbasi. Figurantlarning advokatlari ushbu ma'lumotni tasdiqlasalarda boshqa tafsilotlarni aytishdan bosh tortishgan. Qrim ko'prigida portlash 8-oktyabr tongida sodir bo'ldi. Avtomobil yo'lida katta yuk mashinasi portlagach, temir yo'ldan o'tayotgan eshelonda yonilg'i sisternalarga o't ketdi va Krasnodardan Kerchga eltuvchi avtomobil yo'lining ikki bo'lagi qulab tushdi. Portlashdan 4 kun o'tib, 12-oktyabrda FSB 3 gumon qilinuvchi ismini ochiqladi. Bular Zloba, Salomko va Terchanyan. Artyom va Grigoriy Azatyanlar haqida hech nima ma'lum emas, ammo FSB mazkur ish bo'yicha jami 8 kishi ushlanganini bildirgan. Keyinroq tergov qo'mitasi portlashga aloqador 12 kishining shaxsini aniqlaganini ma'lum qildi, lekin ismlarini ochiqlamadi. Germaniya hukumati e'lon qilgan prognozga ko'ra, bu yil iqtisodiy o'sish 1.4%ga, 2023 yilda esa 0.4%ga qisqaradi. Bu bahorgi hisobotda qayd etilgan raqamlardan sezilarli darajada pastdir. Chorshanba kuni Berlinda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Germaniya iqtisodiyot vaziri Robert Habeck hozirgi og'ir energetik inqirozi iqtisodiy va ijtimoiy inqirozga aylanishi xavfi borligini ta'kidlab, kelgusi yilda mamlakat retsessiyaga tushishi mumkinligini ham urg'uladi. Iqtisodiy prognozlarga ko'ra, iqtisodiy ko'rsatkichlardagi pasayish hanuz davom etayotgan Rossiya-Ukraina mojarosi hamda energetika resurslari narxining ko'tarilishi bilan bog'liq inqirozdan xususiy iste'mol sektori ham katta zarar ko'rishi kutilmoqda. Hisobotda shuningdek, Germaniyada inflyatsiya bu yil 8%, kelasi yil esa 7%ga yetishi prognoz qilingan. Payshanba kuni Bryusselda yakunlangan NATO mudofaa vazirlarining 2 kunlik yig'ilishida alyans Ukrainaga qo'shimcha uchuvchisiz qurilmalar, zamonaviy uskunalar va AQSh raketa tizimlarini yetkazishni va'da qildi. NATO tuzilmasi orqali Ukrainadagi urushga qurol-yarog' berilishi dunyoning turli davlatlarida tanqidiy munosabatlarga ham sabab bo'lmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiyada qolish xavfsiz emasligini angladim. Mobilizatsiyadan qochgan rossiyalik hikoyasi. Rossiyaliklar oqimi ortidan O'zbekistonda mobil internet tezligi pasaygani aytilmoqda. Nikita Makarenko: Rossiyalik migrantlarning hozirgi to'lqini ko'nglimda aniq-tiniq e'tirozlarni uyg'otyapti. Rossiyaning baxtsiz klubi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti. Ukrainada o'qigan hindistonlik yuzlab talaba o'qishini O'zbekistonda davom ettiradi. Biden Ukrainaga yangi 725 million dollarlik harbiy yordam paketini e'lon qildi. Primorsk o'lkasining bir qancha tumanlari harbiy komissari Roman Malik o'lik holda topildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Eng oson tez o'rgansa bo'ladigan ish.
Kontraktingiz o'zingiz to'lasiz bo'ladi, keyin ota-onangizga ham yordam bersiz bo'ladi, hammasidan pul oshirib.
Uyga qancha jo'natasiz har oyda?
2000, 2.5 minggacha jo'nataman.
Dollar.
Oldin birinchi Xitoy turardi, hozir biz uje yetib qoldik bu yoqqa.
Qachon ushlovsa o'sha kuni qaytaman. Ketishga tayyor.
Shu eng minus tomon shu.
Necha yildan beri nelegalsiz?
3 yil. 3 yarim yil desa ham bo'ladi.
O'zi tortadi.
Absor bo'linadi.
Ishingiz shundan boshlagan.
Birinchi o'rganishim shundan boshlaganman.
Bu osonmi?
Bu eng oson esa, to'g'ri.
Ha.
Eng oson. Tez o'rgansa bo'ladigan.
Ozodlik jamoasi Janubiy Koreyaning Kimpo shahridagi o'zbeklar ishlayotgan zavodlardan birida. Koreyaga bir haftalik safarimiz davomida jami 9 shaharda bo'ldik. Bular o'zbekistonliklar eng ko'p yashayotgan shaharlardir. Aslida o'zbekistonliklarni Janubiy Koreyaning deyarli har bir burchagida uchratish mumkin. Toshkentdan qariyb 5000 km uzoqlikdagi ushbu mamlakat o'zbekistonliklar eng ko'p kelayotgan davlatlardan biridir. O'zbekiston ishchi kuchi eksport qilayotgan davlatlar orasida Koreya, Rossiya va Qozog'istondan keyin 3-chi o'rinni egallaydi. Hozirda Koreyada jami 71 mingga yaqin O'zbekiston vatandoshi rasman qaytdan o'tgan. Ularning asosiy qismi Koreyaga ishchi vizasi bilan kelgan.
Ha,
2016-yil. Shartnoma asosida. O'zbekistonda Koreyaga mehnat vizasi bor. Migratsiya agentligi shunga shartnoma qilib, koreys tilidan imtihonlardan tayyorlanib, o'tib kelganmiz.
Qashqadaryolik Shohinurning Koreyaga ishchi vizasini olishi oson bo'lmagan. Ushbu vizani qo'lga kiritish uchun har yili 10 minglab o'zbekistonlik harakat qiladi, biroq sanoqli odamgina uni olishga erishadi. Joriy yilning 1-choragida 17 mingga yaqin o'zbekistonlik Koreyaga ishlashga ketish uchun ariza topshirgan.
Qiyin bo'lgan boshda, 1 yil kutganmiz. Kutish kerak. Boshliq direktor anoq qiladi-da, tanlaydi. O'ziga yoqqanini, qanaqa ish kerak bo'lsa, o'shani tanlaydi. Faqat 3 ga 4 rasmga qarab tanlaydi. Boshqa eshitmagan. Bo'yilari yozilgan, razmer yozilgan bo'ladi, 3 ga 4 rasm bo'ladi. O'shanga qarab tanlaydi boshliq faqat. Boshqa eshitma bo'lmaydi. O'zbekistonda bu imtihonlardan o'tib, berga bazaga tiqilgandan keyin bag'dan tanlanadi. Boshlig'imiz tanlaydi.
Ha, demak, imtihondan o'tding degani bu
Koreyaga kelding degani emas. Qachonki koreys tanlasa, boshliq tanlasa, o'ziga yoqib, endi hamma zotda har xil boshliqlar o'ziga yoqqanini tanlaydi.
O'tgan asrning 90-yillarida Koreya hukumati mamlakatda demografik muammolar sabab ishchi kuchiga ehtiyoj ko'paygani bois Osiyoning 15 ta davlati, jumladan O'zbekistondan ham ishchi yollash tizimini yo'lga qo'ydi. 1995-yildan boshlab dastlabki 10 yilda 50 mingdan ziyod o'zbek ishchisi Koreyaga jo'natilgan. So'nggi 16 yilda esa Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Koreyaga yangi tartib bilan ishchi jo'natishni yo'lga qo'ydi.
Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi inson resurslarini rivojlantirish xizmati ishchi organ hisoblanadi. O'zbekiston tomonidan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi hisoblanadi va mana 2007-yildan buyon hozirgi kunga qadar shu E9 vizasi asosida 39 mingga yaqin fuqaroimiz shu vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish maqsadida kirib keldi.
Koreyaga kelish ancha xarajat talab qiladi. Buni aniq hisob kitobini chiqara olmadik. Ba'zida xarajatlar ro'yxatiga pora berish ham qo'shiladi. 2018-yilda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining 20 ga yaqin mulozimi Koreyaga bormoqchi bo'lganlardan 20 million dollar pora olganlik aybi bilan hibsga olingandi. Ayni paytda firibgarlarning Koreyaga ishga jo'natish va'dasiga aldanganlar soni ham anchagina. Keyingi 2 yilda odamlarni chuv tushirgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi, ba'zilariga jinoyat ishi ochildi. Ko'pchilik Koreyaga kelish uchun bor budini sotishga majbur bo'lishadi. Kimdir uyini, kimdir mashinasini sotadi. Shohinur ham Koreyaga kelish xarajatlari uchun yer uchastkasini sotishiga to'g'ri kelgan.
Necha
yoshda edingiz kelganingizda?
21 yoshda edim. Bir o'zim kiyganman. Boshida qiyin. Baribir tilni 100% o'rganmaganmiz, begona davlat. Tildan ozgina qiynalasiz, yeguligidan. O'zbekiston bilan farq qiladi. Mana shulardan ozgina qiyinchilik bo'lgan, keyin o'rganib, moslashib, bari odamzod hamma narsaga ko'nikib ketadi. Ko'nikib, bir 6 oycha vaqt kerak. Ko'nikib, hamma narsasiga keyin ishlab ketaveramiz.
Endi qarang, O'zbekistonda paytingiz, bu yerda qiladigan ishingizni bilasizmi? Masalan, borib palon ishni qilasiz.
Yo'q, uni bilmaysiz. Bu noma'lum narsa. Kirganingizdan keyin bilasiz. Ko'rsatadi sizga, nima ish qilishingizni ko'rsatiladi.
Brigadirlikkacha ko'tarilibsiz-da, qiyin bo'lmadimi? Qanaqa qilib ko'tarildingiz?
Men uchun qiyin bo'lmagan. O'zidan o'zi va faqat ishimni qiyamman, ishimni mukammal qiyamman. Ish o'zimga yoqadi. Qiladigan ishim o'rgangan hunarim o'zimga yoqadi. Birovni bu chetlab o'tish, birovni ishdan chiqarish, o'rniga o'tirish, shunaqa narsa bo'lmagan. Shunchaki o'zimni. Menga biriktirilgan ishni yuragidan qilganman.
Qayerda yashaysizlar? Bu yerda ikkita o'zbekistonlik ekansizlar. Birga yashaysizlarmi sizlar?
Birga yashaymiz, kvartirada.
Yaqin joyda?
Aha, 1-2 km uzoqlikda kvartirada turamiz.
Kvartira puli alohidami?
Ha, ular alohida. Kvartira platani boshlig'imiz ko'taradi. Boshlig'imiz beradi uni. Qolgan yeb ichishda o'zimiz. G9 vizasi bu malaka talab etilmaydigan kasb turlariga xorijiy ishchi kuchini jalb qilish bo'yicha viza hisoblanadi va bu viza 4 yil 10 oyga beriladi. 4 yil 10 oy muddatda namunali tartibli mehnat faoliyatini amalga oshirgan fuqarolarga ish beruvchining tashabbusi bilan mazkur shartnomani yana qayta imzolash imkoniyati beriladi. Ya'ni bir fuqaro mana shu G9 vizasi bo'yicha jami shu 10 yilga yaqin muddat ish faoliyatini olib borsa bo'ladi. Bunda bir talabi bor, shu 4 yil 10 oy tugagan taqdirda O'zbekistonga borib kelishi talab etiladi.
Shohunur ham xuddi shu imkoniyatdan foydalanib, Koreyada ishlash uchun ikkinchi shartnomani qo'lga kiritgan.
2021-yil. O'zbekistonda borib, 1 yil turib,
1 yil uyda paytingiz uylantiraman, keyin ketasan deyishmadimi?
Deyishdi, endi ma'quliga to'g'ri kelmadi. Ma'qul chiqmadi.
Qizda keladi.
Qizda ma'qul chiqmadi.
Ko'nglingizda bori bormi kelin?
Yo'q.
Yo'qmi? Yana qancha qolasiz bu yerda?
Keyingi shartnomamiz yana 5 yillik. Orada otpiska O'zbekistonga bor, xudo xolasa. Uylanib kelish niyatimiz bor.
Kelib yo'qda qoladimi?
Olib kelsa bo'ladi.
Qanday olib kelish yo'li bormi?
Ha, boshlig'imiz endi dagovor bo'lib olib keltirib berish iloji bor. Uch oylik viza bilan olib kelsa bo'ladi oylan.
Shohunur oylik maoshi uni qoniqtirishi, ish sharoitlaridan ham mamnunligini aytdi. Biroq ish vizasi bilan Koreyaga kelgan ayrim o'zbekistonliklar vaziyati Shohunurnikidan farqli. 6 yil avval Yongchon shahriga ishlashga kelgan samarqandlik yigit ozodlikka murojaat qilib, ish sharoitlari yomonligidan nolidi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan bu yigit bilan Koreyaga ketayotgan paytimiz Frankfurt aeroportida Telegram orqali suhbatlashdik.
Zavodda ichida sharoit endi aytadigan bo'lsam, qishda 0% sharoit desa bilan 0%. Na pechka, na boshqa. Oynalar sinib ketgan. Darvozalar aytdim, darvoza yo'q, yopilmaydi-da, u yopilmaydi. Shamolda qishda bor-ku. Hay yozda ko'rishdim emas. Shamolda o'sha yopilmaydi.
Shuni aytganmisizlar, shu joyini tuzatib beringlar bizga deb.
Aytganmiz, bizani gapimizni olmaydi. U mana olmaydi. Ishchi Kalkutta bega nima desam, xuddi odam emasdi-da.
Samarqandlik yigit Koreys ish beruvchisi bilan 6 yil avval imzolagan shartnoma nusxasini ozodlikka jo'natdi. Shartnomada u havo kompressori operatori vazifasida ishlashi ko'rsatilgan. Biroq u 6 yildan beri payvandchi bo'lib ishlayotganini aytdi.
Chunki svarka deilsa, svarkaga Koreyada qimmat oylik to'lash kerak. Lekin bizga qimmat oylik to'lamaydi. Narxiga, mehnatiga yarasha haq to'lanmaydi. Chunki Koreyada svarchiga qimmat narxda 15 ming va 20 ming dollarda chiqarishli ishlaydi. Biz hozir eng kam ish haqiga ishlayapmiz. Puli mehnatiga yarashamas. Aliment asosan, bular juda ko'p alimentni svarga qildiradi. U insonning sog'lig'iga ham zarar. Vredniga boshqa zavodlar masalan pul to'laydi, pul to'lamaydi bu. Har yil allergiya bo'ladi. Har yil allergiya bo'ladi. U bular uchun ish topamas. O'zimiz dori ichib, diazolin ichib, o'zimizni o'zimiz ash tuzatib yuramiz.
Yongchon shahridagi samarqandlik ishlayotgan zavodda jami 4 nafar o'zbekistonlik mehnat qiladi. Suhbatdoshning aytishicha, boshqa hamkasblari ham u singari ish sharoitlaridan norozi.
Bizga shu boshidan beri bir mahal ovqat pulini beradi. Qachonki siz qo'shimcha ish ishlasangiz, u ikki mahal ovqatni pulini beradi. Yakshanba kuni ovqat puli berilmaydi, nima? Yakshanba kuni biz ovqat yemaymizmi? Yoki bayram kunlari ovqat puli yozilmaydi. 6-chi yil ketyapti, to'rari 1000 won bilan bir marta ovqat pulini olamiz. To'rari 1000 won bilan odamni na qorni to'yadi. 4,5 mingga 1 kilo kartoshka olsa bo'ladi, tamom. Tibbiy sug'urta bor. Bizga hech qanday foydasi tegmaydi uni. U chunki foydasi tekkan ham ko'rganimiz yo'q. Mana masalan, men kecha baza bo'lmadi, juda ham qattiq betob bo'lib, men ishga chiqolmadim. Taksi chaqirdim, men o'zim doktorga bordim. Haqiqatan yaxshi ham bo'lgan ekanman. Menda COVID aniqlandi. Shu narsani biz anglab yetdikki, ishchini sog'lig'i emas, o'zini ishi qolib ketmaslik kerak. Ishchini sog'lig'i kerak emas. Siz kasal bo'lingiz, tamom ishlamadigan o'tasiz. Unaqa sabab qilib mana yotib qoldi bu deb to'lov unaqa narsa yo'q bularga.
Bizni mana vakolatxonamizni faoliyati haqida ma'lumot beruvchi bukletlarimiz.
O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Koreyadagi vakolatxonasi rahbariyati Yongchon shahridagi zavodda ishlayotgan o'zbek ishchilari vaziyatidan bexabarligini aytishdi.
Sizlar qanday yordam bera olasizlar? Masalan, bu yerga o'sha keladigan odamlarga, demak, vakolatxona bo'lsa, ularni asosiy bosh urib boradigan eshigi sizlarni idora bo'lish kerak, to'g'rimi? Qanday yordam berishlaringiz mumkin?
Koreya Respublikasida shu pandemiya bo'layotganligi hisobga olgan holda haligacha maska rejimi mavjud. Biz fuqarolarimiz bilan onlayn muloqot qilamiz. Koreya Respublikasiga kirib kelayotgan har bir reysdagi fuqaroyimiz bilan. Bu muloqot davomida biz o'zimizning ishonch telefonlarimiz bilan ularni ta'minlab, Koreya Respublikasidagi vakolatxona manzillarini bergan holda nima masala bo'yicha, nima muammolar bo'yicha murojaat qilishligi mumkinligini ularga ularni xabardor qilamiz.
Bugun necha?
Film efirga chiqish arafasida Koreyadan xabar keldi. G'oyib Nazarov Yongchondagi zavodga borib vaziyatni o'rgangan. Buni zavoddagi o'zbek ishchilari tasdiqlashdi. G'oyib Nazarovning ozodlikka aytishi, zavod rahbariyati bilan kamchiliklarni bartaraf etishga kelishib olingan. Yongchondagi samarqandlik yigit 6 yil ichida ishlab orttirgan boyliklari haqida gapirishni istamadi. Lekin qashqadaryolik Shohnur buni yashirmadi.
Dollarda 2600 yilga qarab ko'tarilaveradi oyligimiz.
Uyga qancha jo'natasiz har oyda?
2000-2500 jo'nataman.
Dollar.
2018-yil. Mashina olib, ro'zg'orga, dadamga mashina sovg'a qilganman, Lacetti. Shu magazin olgan biz, uylar qaytadan remont bo'lgan. Eski uylarimiz boshqatdan qurildi. Ishlari polni yevro remont bo'lgan. Shularni yashlatdi.
Otangizga mashina, katta akangizga ikki qavatli do'kon, onangizga?
Onamga endi nasib qilsa.
Nima masalan, sir bo'lmasa?
Endi. Niyati bor, xudo xohlasa. Toshkentda uy sovg'a qilish.
Toshkentda. Onangizni orzulari bormi?
Orzulari. Toshkentda ikki xonali domlar bo'lish orzu qiladi.
Nima o'zim qilib beraman? O'zimni qo'limdan o'tadi.
Tayyori qani?
Tayyori yig'ilganmi?
Shohnur ishlaydigan Kimpo shahri Shimoliy Koreya bilan chegarada joylashgan. Qo'shnilari diktatura botqog'iga kun sayin kirib borarkan, Janubiy Koreya avtoritar davlatning demokratlashuvi timsoliga aylandi. O'tgan asrning 50-chi yillari boshidagi 3 yillik urushdan so'ng Janubiy Koreya kishini lol qildiradigan sur'atda rivojlanib, jahonning eng rivojlangan davlatlari qatoriga qo'shildi. Hozirda qo'shnisi Shimoliy Koreya har tomonlama yopiq davlat sifatida qolarkan, Janubiy Koreya butun dunyoga o'z eshiklarini ochib qo'ygan. Aksar o'zbek yoshlari ham bu imkoniyatdan foydalanib, ta'lim olish uchun aynan Koreyani tanlamoqda.
Hozir shu dastavkada ishlayman. Ovqat nima qilib berish, eltib berish. Patsiulda o'qiyman, Shinan universitetida. 4-chi kursman hozir. Men Koreyaga kelishim sababi birinchi bor tog'am bo'lgan. Tog'am mana yerda ishlab, ishchi viza bilan kelganda mani o'qishga nima qilgan, dokumentlarimni topshirib, tayyorlab nima qilib bergan. Bilim jihatdan ham, ta'lim jihatdan ham, masalan, Koreya baribir ancha balandroqda bo'ladi.
Person Group kompaniyasi mutaxassislari e'tirofichi, Janubiy Koreya ta'lim tizimi dunyoda yetakchilardan biri deya tan olingan. Hozirda Koreyada qariyb 10 ming nafar o'zbekistonlik talaba o'qiydi.
2018 sentyabr oyida kelganman. Kelib, bir yil til kursida o'qib, koreys tilini o'rganib, koreyski o'sha topik olib, keyin bakalavrga topshirganman o'qishga. Simba, Lova, Simba, 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 chalmarasa. Bizda ko'pincha shu formasiga, galusiga e'tibor berishadi. Butta unaqa emas. Butta xohlagan kiyimingiz kiyasiz, xohlaganingizcha yurasiz. Faqat o'qishni yaxshi qilib, imtihonlarni yaxshi o'tib, yaxshi bitirib chiqsangiz, mana shu narsa birinchi o'rinda. Qanchalik o'zlashtira olyapsiz, qanchalik imtihonlar topshirib, yaxshi topshiryapsiz, bu yerda hech qanaqa, masalan, uchun o'qituvchi bilan gaplashib, o'tib bo'lmaydi imtihonlardan, o'zingiz bilimingiz bilan, o'zingiz kuchingiz bilan o'sha semestr davomida qay darajada o'sha fanlarni o'zlashtirgan bo'lsangiz, o'sha darajada keyin imtihonlarni topshirib o'tasiz, faqat shunaqa bo'lishi mumkin, boshqa pul berib yoki unaqa nima yo'q.
O'zimni o'qigandan ko'ra, men tashqarida o'qigandacha qizlaroq deb o'ylayman, boshqa millatlar vakillari ham bo'ladi, boshqa atmosfera. Shuncha qizaroq ham nimaroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu yerda endi o'zimizdan farqli tarafi, bu yerda o'zingiz tanlaysiz darslarni, kunlarni o'zingiz tanlaysiz, vaqtini ham. Shuncha men haftada 3 kun asosiy talabalar 3 kun haftada 3 kun qo'yishadi. Bir kun o'qib bir kun dam olib, bir kun o'qib, bir kun dam olib shunaqa. Kontrakt to'layman. 3 million 600 bo'ladigan bo'lsa, dollarda примерно 3000 dollar atrof bo'lsa kerak. Hozirgi kurs bilan hisoblaganda 3000 dollar atrofida bo'ladi 6 oyga. Keyin bahoingizga qarab turib, har semestr 6 oyda bir baholaringiz chiqadi. Ashinga qarab turib, stipendiya beradi. Stipendiya beradi. Masalan, moncha 30% scholarship yoki 40% scholarship 50% scholarship 20 asinga qarab turib baholaringizga qarab beradi. Demak, agar 50% scholarship olsangiz, 3000 dollardan 50% to'laysiz, 1.5 million bo'ladi. Men lishni o'zim bu semestrda 40 oldim. Demak, uni 40% dan to'layman men.
Bu meni xonam, bu tomon oshxona. Men uyda ovqat qilmayman, asosan ko'chadan ovqatlanaman. Shuning uchun xaljingizda bilan hech narsa yo'q. Qoch. Bu tomon, demak, kichkina oshxona. Agar ovqat qiladigan bo'lsam, bu yerda bemalol qilishim mumkin va idish yuvadigan joy. Uy to'lovi 300 dollar va uni depoziti ham bor. Depoziti 3000 dollar qo'yganman. Ko'p talabalar ko'pchilik bo'lib yashashadi. 3-4 kishi yoki 10 kishi bo'lib yashaydiganlar ham bor. Alohida yashaydiganlar bor menga o'xshab. Alohida yashaysiz, albatta ko'proq pul ketadi. Hattoki, misol uchun ovqatni ham ko'pchilik yashaysiz, birga qilishingiz mumkin, bu yerda bir o'zingizga ko'p pul ketadi, lekin hamma har xilda kimlardir chiqishib, gaplashib, sheriklar bilan birga yasha oladi, kimlardir chiqishib yasha olmaydi. Men to'g'risi tozalikda juda ham yaxshi ko'raman, shu sababdan oldin birinchi kelganimizda 4 kishi bo'lib qo'yishganmiz, 4 kishi bo'lib yashaganmiz. Lekin men bir o'zim yashashni afzal ko'rdim.
Koreya qonunlariga ko'ra talabalarga cheklangan ko'rinishda ishlashga ruxsat beriladi. Bakalavr va magistrlar haftasiga 20 soatdan ortiq ishlashlari mumkin emas. Bu faqat dushanbadan jumagacha bo'lgan kunlarga oid tartib. Ammo talabalar shanba, yakshanba, ta'til paytlarida cheklanmagan miqdorda ishlashi mumkin. Bunga taqiq yo'q.
Koreyada ham ishlab, ham o'qib, o'zingiz kontraktingiz, o'zingiz to'laysiz bo'ladi. Keyin o'zingiz bitishlaringizga, hamma yo'g'ingizga qilsangiz bo'ladi. Ham undan tashqari keyin ota-onangizga ham yordam bersangiz bo'ladi, hammasidan pul oshirib qolib. Va shunaqa sharoitlar borligi uchun shu koreyani tanlaganman.
Hamma ham Koreyaga keladi, masalan, o'g'il bolalar ayniqsa, grushchi bo'lib ishlasa kerak, tekbe degan narsa, tekbe sama bo'ladi. Grushchi bo'lib ishlaganmiz. Ashada 1 yilmi? Boshda 1 yil, 1.5 yil boshda ishlab ko'rganman. Eng qiyin og'ir ishlardan biri desa ham bo'ladi. Undan keyin bu pedal dastavkaga kirganman. Keyin orada qish payti bo'lib qoldi. Qish paytida sovuq bo'lib ketgani uchun bir oy, bir yarım oy oshxonaga kirdim. Hozir shu dastavkada ishlayman. Ovqat nima qilib berish, eltib berish. Shu mototsiklda oshxonadan olib, nimalarga, mijozlarga yetkazib beraman.
Hozirgi asosiy qiladigan ishim bu tovar biznesi. Yaqinda boshladik, shu yilni boshida. Ungacha o'sha restoranda, kafelarda va sotuvchi bo'lib magazinlarda ishlardim. Hozir asosiy ish o'sha tovar Koreyadan tovarlar olamiz va O'zbekistonga va Rossiyaga jo'natamiz.
Abbos bilan Ibrohim Koreya sharoitiga qo'nikib, ham o'qish, ham ishlashni eplayotgan bo'lishsa, Qashqadaryolik 21 yashar Shuhrat Egamberdiyev talabalik hayotini boshlash arafasida. Biz uni Koreyaga kelganining ilk kunida Kime shahrida uchratdik.
Koreyaga bugun yetib keldim o'qish uchun. Bu yerda Pusan shahrida Dongan universitetida o'qiyman. Birinchi kurs talabasi. O'zi yoshlikdan Koreyaga kelish niyatim bor edi.
Institutda qaysi tilda ekan?
Ingliz tilida.
Kim bo'lasiz deb qilsangiz, qaysi yo'nalish?
Biznes boshqaruv yo'nalishida.
Bu yerda kelib ham ishlaysiz, to'g'rimi? O'rtoqlaringiz ishlayotgan bo'lsa kerak. Nima ish qilasiz?
Endi shu mahalliy ishlarni o'zimizga yetarlicha bo'lsa bo'ldi.
Kontrakt puli qancha ekan?
Kontrakt puli semestrga 3300 dollar. O'qishga qarab grant ajratiladi.
Ko'pchilik qarz olib keladi. Sizga qanaqa bo'ldi?
Yo'q, bizda qarz bo'lmadi.
Qanaqa?
Shu uydagi narsalarni sotdik.
Nima sotdingiz?
Uy bor edi, shuni sotdik.
Uyni sotdingizlar?
Uy bor edi, ikkita, uchta, shuni bittasini sotdik. O'sha bilan keldik-da.
Koreyada talaba bo'lish bu juda ham qiyin. O'zimning tanishlarim orasida ham bor shunaqa insonlar Koreyaga o'qishga kelgan va ma'lum bir vaqt davomida o'qib, keyin O'zbekistonga qaytib ketgan, o'qishini bitirmagan, O'zbekistonga qaytib ketgan. Buning sababi albatta qiyinchilik. Juda ko'p talabalar kredit olib yoki qarz olib kelishadi va u o'shani keyin bu yoqqa kelgandan keyin qilib beraman deb o'ylashadi. Lekin bu juda ham qiyin, ham o'qib, ham ishlab butun e'tiboringiz ishga o'tib ketadi va u qarzni qilaman deb bu yoqda o'qishingiz qolib ketadi. O'qishdan qolsangiz uje imtihondan yiqilaverasiz va uje nechinchi marta yiqilganingizdan keyin uje sizni o'qishdan chiqaraveradi va O'zbekistonga qaytib ketishingiz to'g'ri keladi. Shuning uchun ko'proq e'tiborni o'qishga berish kerak. Ishlolmaysiz. Shuning uchun juda ko'p o'sha kredit olib, qarz olib keladiganlar oxirida bab o'qishdan yiqiladi, keyin qaytib ketishga to'g'ri keladi. Ko'itana hem pego hech qaysi yo'q. Da, ta. Koreyadan keyin millatchi odamlar uchrashishi mumkin, hattoki avtobusga chiqsangiz ham sizni ko'rib senlab gapirishi mumkin, shunchaki chet ellik bo'lgani uchun. Oxirgi paytda o'qishlarda ham, universitetlarda ham umuman o'zbeklarga va yana boshqa bir millatlarga bo'lgan muomalasi ancha o'zgargan. Bu menimcha buni sababi o'zimiz aybdormiz bunga ham. Juda ham ko'p mana shunaqa narushenyalar va shu o'zbeklar reytingini tushirganimiz uchun balki bizga shunaqa muomala qilishadi.
Abbos bilan Ibrohim Koreyadagi tartib qoidalarini buzmaslikka harakat qilib, o'z ustlarida ishlamoqda. Ibrohim bo'sh vaqtini sportga bag'ishlagan. Uning sevimli mashg'uloti futbol o'ynash. Koreyaga borgan kunlarimiz Ijonbo shahrida o'zbek futbolchilarining musobaqasi bo'lib o'tdi. Tadbir tashkilotchisi Ilhom Mirziyoyevga ko'ra, musobaqada Koreyaning turli burchagidan kelgan jami 16 ta jamoa ishtirok etgan. Ular orasida Ibrohimning ham jamoasi bor.
Birinchi o'ringa 1 million qo'yganmiz. Ikkinchi o'rin 800, uchinchi o'rin 500 ming won. 800 dollar 750 dollar, qayerda 400 dollar shu atrofida dollarni hisoblasak. Oldin ham tadbirlar tashkil qilish bo'yicha ko'p ishlaganman. Shuncha bu yerda ham kelib, o'zimizni yurtdoshlar bilan tadbir o'tkazish niyatim bor edi. O'shaning uchun bugungi yomg'irga qaramasdan 16 ta komandani o'zimiz yurtdoshlarni bu yoqqa yig'ib, bu hozircha futzal bo'yicha mini futbolni qizyapmiz. Futbol musobaqasi, kurash musobaqasi, o'zbek kurashini Koreyada o'tkazmoqchiman, xudo xolasa.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.